Paltiing, Kapitulo 9.
Pinuyot ti may kalima nga anghel ti trumpeta na. Nakitak ti may sa abitwen anat nagmanipod langit, anagdiso dito'y daga. Ket na ited kenkwana ti tulbek ti ruangan, tinakaununeg ayuyeng. Idiluktan na ti yuyeng, rimwar ti asok, akasla iti asok anagapo iti dakkel nga urno. Nagsipnget ti init, ken ti tangatang, gapo iti asok. Manipod iti asok, nagruar dagiti dudon, ket nagdisuda iti daga. Naikanda iti panakabalin aman nilod, akas iti panakabalin anaited kadagiti manggagama. Nabilinda adida dadaelen dagiti ruot, wenno dagiti kayo, wenno uray anya amula. Dagiti laeng tattao, nga awan marka ti timbre ti Dios iti muging da, tiranggasan da. Saan anapalubusan dagiti dudon a pumatay kadagitoy at tattao? Nudiket parigaten dalaing ida, iti lasod ti lima abulan. Umasping ti utot iti silod ti manggagama, ti utot ti panang parigat da. Kabayatan dagitang aldaw. Sa pulento dagiti tattao ti patay, ngem di danto masarakan. Kayat danto ti matay, ngem itarayan to ida ni patay. Kasla kabalyo ang nakasagana ang makigubat dagiti dodon. Adda kasla korona abalitok iti uluda. Kasdala agrup-rupa a tao. Agbubuok a babae. Ken agngip-ngipen alyon. Naabungan dagiti barukong da, iti kasla kabal alandok. Agkay-kay abdag iti payakda, ket kaslaw uni ti karadakad ti adu alugan, agoy guyuden dag iti kabalyo, ngagdardaras ngagturong iti paggugubatan. Adda ipos ken silod da, akas iti manggagama. Adda iti ipos da, ti panakabalin amang parigat kadag iti tattao, iti lasod ti lima abulan. Adda arida amang ituray kadakwada, ket iso ti anghel amang bambantay, iti nakaun-uneg ayuyeng. Abaddon tinagan na iti Hebreo, ket apulyon met iti Griego. Kayat na asawen, ti mang dadael.
Nalpasen ti umuna ang nakabutbuteng nga didigra, duapay dagiti dumteng.
Pinuyot ti may kanem ng anghel ti trompeta na, nakangegak iti timek, anaggapo kadagiti sulit ti altar abalitok, iti sangwanan ti Dios. Kinunana iti maikanem nga anghel nga adda trumpeta na.
Ruk atam dagiti upat nga angheles a nakagalot iti dakkel a karayan yo prates.
Naruk atan dagiti upat nga angheles. Daisagana da amang patay iti apagkatlo a bilang ti amin at tao iti daytoy metla nga oras. Aldaw, bulan, kentawen. Naibaga kanyak tibilang dagiti nagkabalyo a bunggoy, duagasot a milyon. Ket nakitak iti parmatak dagiti kabalyo, ken dagiti nakasakay a nakakabal iti kasla kulor ti apoy. Asul a kasla kulor ti sapiro, ken amarilyo a kasla kulor ti asupre. Kasla ulo ti leon ti ulo dagiti kabalyo, agipugpugsuda iti apoy. Asok ken asupre. Natay ti apagkatlo dagiti amin at tao, babaen ka dagitoy adidigra. Ti apoy, ti asok ken ti asupre nga agapo itingiwat dagiti kabalyo. Adda panakabalin itingiwat da. Kastamet iti ipos da. Kasla uleg nga addaan iti ulo dagiti ipos da. Ket dagitoy ti pangparigat da kadagiti tattao. Saan a nagbabawi dagiti tattao a nakalasat kadagitoy adidigra. Dida in sardeng ti panagdaydayaw da kadagiti demonyo, ken kadagiti di Diyosen ngay naramit da. Dagiti ladawan abalitok, pirak, bronze, bato, ken kayo adi makakita, makangeg wenno makapagna. Saan damet a nagbabawi iti panagpapapatay da, panagan anito da, panakikam kamalala da, ken panagtaktakaw da.